Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 23-nji dekabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Owan taýlaw resmiýetleri prezident Aşraf Ganiýanyň ikinji möhleti prezident taýlanandygyny eglan etdiler. Dislapky netijelere görä Gani setleriň 50.6%-ny alypdyr. Garaşdyr taýlaw komissiýasynyň başlygy bu barada 22-nji dekabrda paýtagt kabulda geçirilen metbuat ýygnagynda ma'lum etdi. 28-nji sentýabrda geçirilen prezidentlik taýlawlarynyň netijeleri, galplyk aýplamalary we setleri tanamakdaky teknik näsazlyklar sebäpli ençimizdik ýa-da süýsürilipdi. Ganiýanyň esasy bäsdeşi Abdulla Abdulla setleriň 39.5%-ni alypdyr. Özbekistanda bundan 3 ýyl ozal häkimet başyna Şavkat Mirziýoýew geçilýäri ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemeti ýol başçylyk eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra ýurdun başyna Şavkat Mirziýoýew geçipdi. Ol ýurt baş tutany bolanyndan soňra reformalary geçirmäge wada beripdi. Emma bilermenler ses vermäge hukugy bolan 20 million çemesi Özbekistanynyň ýenide çäkli taýlaw mümkinçiliginiň boljakdygyny aýdýarlar. Parlament saýlawlaryna gatnaşan 5 partiýanyň ählisiniň ýurdun häzirki hökümetinde ornu bar. Saýlawlar täze Özbekistan, täze saýlawlar diýen şygara astynda geçýär. Özbekistanyň Liberal Demokratik Partiýasy parlamentiň aşaky öýüniň 150 ornuk Oly Mejlisinde häzirki pursat 52 ornu eýeleýär. Galkynyş partiýasynyň bolsa 36 ornu bar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin hopsuzluk kengesinde Rusiyanın ve Xitayın Siria verilen gumanitar himayeti yeni bir il möhleti uzaltmak varadak rezolyutsiya veto koymak bilen illerine gana boyandıklarını aytti. Pompeo 21-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda millionlarça Siriýalyny azyk bilen üpjün eden tagallalaryň ornuny tutjak başga mümkinçiligiň ýokdugyny bellidi. 20-nji dekabrda hem Russiýa hem de Xitai rezolýutsiýanyň öňüni almak üçin özleriniň veto hukugyny ulandylar. Rezolýutsiýany geňeşiň galan 13 agzasy goldady. Russiýanyň Siria berilýän himayeti 6 aýy uzaltmak baradaky garşylyklaryň teklibi gerekli 9 sesi alyp bilmedi. Russiýa Siriýada 2011-nji ýyldan bäri grazdançylyk urşuny alyp baryan prezident Başar el-Asadyň goly yaranydyr. Himayetiň aglabaty Asadyň güýçleriniň gözegçiligi diýen tebitlerine ýollanmalydy. BMG 2014-nji ýyldan bäri millionlarça Siriýala himayet berip gelýärdi. Himayetiň häzirki mandaty 10-njy ýanwarda tamamlanýar. Amerikanın prezidenti Donald Trump Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen telefon söhbetdeşliginde İran'ı, Demirazyk Koreya'nı ve Suudan'ı maslahat etdi deyip AKTAM 21-nji dekabrda giysilik maglumat verdi. AKTAM'ın metbuat vekili İran vardaki gurunun jikme-jiklerini ayan etmedi. Kyoto habar gullugy söhbetdeşliginiň 15 minut çemesi dowam edendigini aýtdy. Şol günüň özünde Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Ýaponiýadan 2 günlük saparyny tamamlapdy. Ol Tokiodan 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalaşygyny saklap galmaga ýardym bermegini sorady. Amerikanyň Aziýa tebitindäki ýaranyny Ýaponiýa Eýran bilen hem diplomatiki we ykdysady gatnaşyklary saklaýar. Mundanyň AB 2 bäsdeş ýurda araçylyk etmäge finansypdy. Geçen ýyl Trump Amerikany ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soňra Washington bilen Tehranyň gatnaşyklary hasty ýitilleşdi. Pakistanda bir professor dinni dilletirmekde günäli tapylandan soňra ölüm jazasyna hukm edildi. 21-nji dekabrda Multanyň sudy Junayd Hafizi Islama garşy pikirleri ýaýratmakda günäli tapdy. Pakistanyň dawaly dinni dilletirmek kanununa laýyklykda Hudaýa, Islama ýa-da dini şahsiýetlere dilletirmekde günäli tapylana destini ölüm jazasy berilýär. Hafizin aklawçysy sudyň hukmyny şikayet etjekdiklerini ma'lum etdi. Hafize yine yarım milyon Pakistan rupisi, yani 3200 dolar meçhurunda pul cerimesi kimsalindi. 2013-cü yılda polisi Hafize Punjab vilayetindaki üniversitelerin birini tapar eden mahali dini arsa mağlumatları yayretmakta guman edip saklaptı. 33 yaşlı Hafize sud dinlensiğine çelini 6 yıllap saklandı.